ምዝገባ መረጥተ ህዝበ ውሳኔ ሲዳማ ብሰላም ተዛዚሙ ኢሉ ቦርድ መርፃ ኢትዮጵያ አስታት 2.3 ሚሊዮን መረፅቲ ከምዝቶ መዝገቡን ሓቢሩ ኣሎ። ንህዝበ ውሳኔ ሲዳማ ክከታተል ናብቲ ከባቢ ዝተጓዕዘ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ካብ ሃዋሳ ንዝስዕብ ጸብጻብ ብሊኹ ኣሎ።
ካብ 27 ጥቅምቲ ክሳብ 6 ሕዳር 2012 ዓ.ም ዘተኻየደ መዝገባ መረፅቲ ኣስታት 2.3 ሚሊዮን መረፅቲ ተመዝጊቦም ክብላ ወይዘሪት ብርቱካን ገሊፀን። እቲ ቦርድ ኣብቲ ህዝበ ውሳነ ጠሚቱም ጥርዓን ምስ ዝነበሮም ኣካላትን ምስቲ ቦርድ ዘተ ከካይዱ ምስ ዝደልዩን ከም ዝተመያየጠ ድማ ገሊፀን እየን። ምስ ምምሕዳር ወሰን ተታሒዙ ቅድሚ ሕዚ ጎንፂ ኣብ ዝነበሮም ኣብ ወንዶ ገነትን ባሌላ ኣብ ዝተባሃሉ ከባቢታት ተፈጢሩ ዝነበረ ዘይምርዳእ ምስ መዋሰኒ ክልል ኦሮሚያን ዞባ ሲዳማን ከም ዘተዛተየን በዚ ድማ ተቋሪፁ ዝነበረ ናይ ሓደ መዓልቲ ምዝገባ መረፅቲ ትማል 7 ሕዳር ክካየድ ተገይሩ ኢለን
የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ከኣስተዳደር ወሰንጋ ባላቸው የተወሰነ ለመግባባት
ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ምስ ምምሕዳር ወሰን ተታሒዙ ብዘሎ ውስን ዘይምርዳእ ኣብ ከይዲት መረፃ ሰላማዊነት ፅልዋ ክህልዎ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ቦርድ መረፃ ምዝምልከቶም ኣካላት ዘተካይዱ እዩ። በዚ ድማ ውሱናት ምምሕያሻት ኣብ ጣብያታት መረፃ ጌርና ኢና ቦታ ናይ ምቅያር ስራሕ ትፈፂምና ማለት እውን ቁሩብ ካብቲ መረፅቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበርሉ ርሕቅ ኢሎም ክምዝገቡ ምግባር ስራሕ ትምርጋዕ ፈፂምና ኢና። ብሓፈሻ ከይዲት መረፃ ሰላማዊ ነይሩ። ክሳብ ሕዚ ብዘለና ምርዳታ 2.3 ሚሊዮን መረፅቲኦም ተመዝጊቦም ክብላይን ተዛሪበን እተን ኣካቢት ቦርድ ኣብ ጣብያታት መረፃ ክርከቡ ዝፍቀደሎም ወከልቲ ክልቲአን ምልክታት ኣፈፀምቲ መረፃ ተዓዘብትን ጋዜጠኛታት ጥራሕ ምዃኖም ገሊፀን ካርድ መረፃ ናብ ገዝኡ ዝወሰደ ሓደ ፈፃሚ መረፃ ካብ ስራሕ ከም ዝተሰናበተን ካልእ ድማ መዝገብ መረፅቲ ክሓብእ ዝፈተነን ብተወሳኺ ድማ ስራሕ ተዓዘብቲ ዝረበሸን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ምርመራ ይካየደሎም ኣሎ ኢለን እተን ኣካቢት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ ሃዋሳም.